Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás zdravím z trošku jiného prostředí než obvykle. Dneska vysílám
Haló? Mauricia.
Ano, dneska vysílám Mauricia a vypadá to, že to taky možná nebude někdy slyšet. Tak, Jardo, ty mi neslyšíš? A už to začíná. Doteďka to šlo, to klasika. Ale snad to bude v pořádku. Jardo, už se slyšíme nebo se neslyšíme?
Co půl slova čtvrtýho?
Tak uvidíme, snad to bude chodit.
No já vůbec nevím.
Tak uvidíme. Na nahrávce to když tak bude, určitě, ale tady se to asi občas sekne. No, celý den jsem tady zkoušel signál, opravdu to je velmi náročný tady, ale já věřím, že se to nakonec rozběhne, jako to vždycky bylo předtím. Takže věřím, že se uslyšíme. A že dnešní pořad proběhne celkem v pohodě. Pokud ne, no, connection server, ach jo, je tady trošku problém, tady se to nějak zastavuje. No, pokud ne, vážení, tak si ten pořad určitě poslechněte ze záznamu, tam by to mělo být v pořádku. No a Jarda nám taktéž vypad. Tak jsme trošku problému. Teď mi to tady někde zvoní a já nevidím, kde. To je paráda, tady ješ. Ano, Jardo?
O, no to bude radost teda toto.
To bude, zatím to vypadá.
To bude radost, jako rovno, že to není z mý viny, jako jo, protože ty si zase někde na těch ostatních.
Já už jsem to omluvil, ale hele, ono se to rozběhne, jo? Ono to vždycky takhle začátku zlobilo a pak se to většinou zase rozběhlo. Takže věřme, že to bude v pořádku. Teď to vypadlo, nebo jsi to vypnul, Jardo, a zase zapnul? Pokud možno, když to
vypadlo.
Chvilku...
Ne...
Jo, vypadlo to samo. Protože já to musím znova teď tam dávat ten obrázek, víš, já tam takhle v tu chvilku nedostanu. No nic, v každém případě, vážení posluchači, já věřím, že teď to zase běží, jo, už to vypadá, že ano. Já tam zkusím dát ještě Jardu, ale nejdřív ho teda přivítám. Jardo, hezký večer, já tě zdravím do Ostravy, do Čech, tady z Mauricia. Hezký večer. Haló.
No, tak Hezký večer.
Hezký večer a příjemný poslech. A podívanou. Jo, ono to půjde, ale doufejme, že já to tady musím ještě takhle dohnat, trošku ten obrázek tam dát. A pak ono už to půjde. Tak, dobrý. Tak, teď jsme se po nějaké době spojili, tak Jarda mi řekl, že dnes to nebude o okultní historii, neboť tam to bylo samá válka a podobně. Takže dnes to uděláme, aby tam ta válka nebyla, protože, jak dobře víte všichni, je to problém. A já jsem měl trošku problém s tou cestou sem na Mauricius, protože jsme byli úplně jako poslední, který jsme sem přijeli a další letadlo už sem neletělo, protože jsme letěli přes Dubaj a ten je do dneška zavřený. Takže měli jsme štěstí, i ne, nevím, aspoň jsme neuvízli někde v Dubaji. Tak, a proto tu máme dneska jiné téma. Krev jako elixír života a solární záblesk. O ten jste se často psali, nebo o ten jste často volali kvůli němu. Takže solární záblesk dnes bude taktéž. Takže Jardo, já tě zkusím předat slovo. Věřím, že to bude fungovat. A Prostě, nevšímej si toho a jeď furt. Jo? Tak jo, tak prosím, můžeš mluvit.
No, tak doufám, že jsem slyšet vůbec.
Ano.
A já to nejdřív potřebuji uvést novou míru. Jsem slyšet vůbec?
No, jsi slyšet, ale mluv. Tak a teď už zase ne, pro změnu. No, tak teď už zase jo. Mluv, prosím.
To není z toho důvodu, že... No tak Pavlíku, ale tohle je opravdu o ničem, jo. To prostě, mě to stojí čas a já se omlouvám, jo. To prostě, jako, to radši nic, kdy... Chápeš to, jo. Ty posluchači z toho nic mít nebudou.
Ale budou. Normálně mluv, slyšet si teďko úplně normálně. Když to občas vypadne, tak ono to vypadne jenom do éteru, ale na nahrávce to bude. Když tak to bude na nahrávce potom naprosto v pohodě. Jo, takže normálně mluv a je to, jo? Prosím.
Dobře. Prostě, abych to uvedl na pravou míru, to není o tom, že samozřejmě, že ty předcházející části, ty předcházející epizody byly o jakoby nazvat globálním mocenském systému a podobně. Měli jsme hovořit o druhé světové válce, ale je to spíše o tom, že teď je válka všude tady v médiích a všude je propíraný ten konflikt na Blízkém východě. Myslím si, že lidé už toho mají jako docela dost, těch různých válečných konfliktů a podobně. Tak jsem nechtěl ještě toto téma zase vnášet skrze tedy tu plánovanou druhou světovou válku a globálně mocenský systém bratrství Babylonu ještě do toho, tak jsem si říkal, že změna, nějaká taková dočasná změna tématu, než zase se to nějakým způsobem prostě spraví ve světě, než ty blázni globální se prostě nějakým způsobem sklidní, tak prostě změním téma. Na poslední chvíli jsem se rozhodl tady pro tu krev jako elixir života v kombinaci se solárním zábleskem, jak si prostě budeme povídat dneska v rámci tady toho o krvi a doufám, že to přinese nějaké zase zajímavé informace.
Ano. Určitě.
Takže začal bych asi tím, co všichni známe, že krev má 4 hlavní složky. Přibližně 55% tvoří tekutina, plazma. Zbývajících 45% tvoří druhý buněk, a to konkrétně červené krvinky neboli erytrocyty, které souvisí s takzvaným Malpighiho objevem. Pak jsou tu bílé krvinky, neboli leukocyty, a krevní destičky, čili trombocyty. S výjimkou jednoho druhu bílých krvinek se všechny buněčné složky krevního charakteru vytváří v kostní dřeni. Plazma, ve které buňky plavou, krevní buňky plavou, je v podstatě opticky takový nažloutlý roztok, který je z 92% tvořen vodou a z 8% řadou látek nezbytných pro život. Jo, sem patří do těch 8% patří glukóza, tuky, aminokyseliny, anorganické látky, konkrétně pak sodík, draslík a vápník, a extrémně specifické bílkoviny, ku příkladu fibrinogen, albumin a různé globuliny. Jo? Což jsou v podstatě protilátky. A hovoříme o takzvaných obraných globulinech, které jakoby zjednodušeně řečeno bojují proti virům a jiným nežádoucím v uvozovce vetřelcům v těle. No, pak tu máme hormony, jako například inzulín nebo epinefrin, které je spíš známější asi jako adrenalin, pochopitelně, který, jak víme, zrychluje srdeční frekvenci, kdykoliv nějaká nouzová situace vyžaduje větší průtok krve do svalu. Plazma díky svému poměrně silnému arzenálu dílčích látek a prvků tvoří klíčovou roli v udržování chemické, takzvané chemické rovnováhy těla, ale i obsahu vody a teploty organismu na bezpečné úrovni, jo, což je funkce zcela odlišná od její jiné role, která spočívá v transportu potravy, kyslíku a odpadních látek. Červené krvinky převyšují počet bílých krvinek v poměru zhruba 700 ku 1. Jejich výhradním a velmi důležitým úkolem, nebo ten úkol spočívá v přijímání kyslíku v plicích a dopravy a jeho dopravy do zbytku těla na jedné straně a na druhé straně úkol červených krvinek spočívá v odvodu odpadního oxidu uhličitého ven z organismu. Život červených krvinek je veskrze hektické povahy, dalo by se říci, a poměrně krátký, protože zhruba po 3 až 4 měsících se rozpadají červené krvinky a jsou nahrazeny novou generací, která je postupně do krevního oběhu vysílána z kostní dřeně. Účinnost červených krvinek jakožto přenašečů kyslíku je samozřejmě logicky dána obsahem takzvaného hemoglobinu. Hemoglobin je chemická sloučenina bílkovin a železa, která té naší krvi dává známou a typickou červenou barvu. Tady ten hemoglobin, ano, má velmi pozoruhodnou schopnost vázat kyslík a v podstatě ho jakoby udržet ve svém sevření, dokud nedosáhne svého cíle. A protože se kyslík v plazmě dobře nerozpouští, jo, je vazebná síla hemoglobinu životně důležitá. Jo? Protože prostě jinak za jiných okolností by krev mohla přenášet pouze tolik rozpuštěného kyslíku, kolik stačí asi na 2,5 vteřiny života. Ano? Jo? Což tedy jaksi je skutečně velmi, velmi málo. Takže když z jakéhokoliv důvodu obsah hemoglobinu klesne pod minimální potřeby těla, výsledkem je takzvaná anémie, jo, což v překladu, tady toto slovo v překladu znamená bez krve, jo, jako něco takového jako bez krve v uvozovce. Strava s nedostatkem potravin bohatých na železo, jako je třeba maso, může způsobit samozřejmě, ale není to jenom o mase, může přispět k anémii. Ale samozřejmě tam v tom případě je potřeba souhry, synergie vícero negativních faktorů. Ano? Tak, pojďme ještě k bílým krvinkám. Bílé krvinky tvoří jakousi dynamickou stráž krve. Některé z nich mají schopnost jakoby vykroutit se v úvozovce z krevního řečiště a zase se do něho vrátit. V podstatě se shromažďují v hojném počtu všude tam, kde se do těla dostanou invazivní atakující bakterie. Bílé krvinky je pohlcují a v podstatě eliminují, ničí. Ano. Kdykoliv se bílé krvinky mobilizují k akci, tělo tady tuto skutečnost kompenzuje tím, že jich začne produkovat více, jo? Někdy i mnohem více, než za normálních okolností. Takže klidně i během krátkého času, několika hodin, se v krvi může objevit třeba i dvojnásobek obvyklého počtu bílých krvinek. Mhm. Samozřejmě, že tento nárůst počtu bílých krvinek slouží jako jeden z několika nebo z mnoha markerů včasného varování před nebezpečím nebo před nebezpečnými nebezpečnými infekcemi různorodého charakteru. Asi nejpodivnější z těch tří námi vyjmenovaných buněčných složek krve jsou krevní destičky. Ano. Oni, proč se jmenují destičky, krevní destičky, protože oni vypadají jako takové malinké destičky svým tvarem. Ano. Tyto buňky byly objeveny asi zhruba před 130, možná 140 lety. Ano. A dlouho výzkumníky velmi mátly. Ano. A poté, co bylo zjištěno, že lidé s nízkým počtem krevních desiček jsou velmi náchylní ke krvácení, tak samozřejmě to těm různým výzkumníkům začalo trošičku docházet. A o čem tu je řeč, a počali se i mnohem lépe orientovat. Samozřejmě, že tedy krevní destičky jsou nezbytné pro srážlivost krevní, pro srážlivost krve. Ono, když se dojde k roztržení cév, ano, tak ty cévy se jakoby roztáhnou a uvolní chemické látky, které vyvolají reakci v unikající krvi. Ano. No. V základních funkcích má krev silného spojence. Tam je, jako evidujeme určitou synergii. Vládce, která je známá jako lymfa. Tato vodnatá tekutina slouží jako jakýsi most, přes který přechází kyslík, živiny a odpadní látky mezi kapilárami a buňkami těla. V podstatě tak, jak krevní řečiště obrazně řečeno zase symbolicky vykládá svůj náklad přes kapiláry, mnoho z plazmatických proteinů během dne, to může být až polovina, také samozřejmě uniká pod působením krevního tlaku. Jakmile se tady tyto proteiny uvolní, nemohou se pak přímo vrátit do krevního oběhu. A proto jim tady z tohoto hlediska pomáhá lymfa. Přenaší je prostřednictvím svého vlastního speciálního nebo specifického oběhového systému, který je složen z lymfatických kapilár a různých kanálků, do žil, a to především v blízkosti ramen. Ano, a žíly potom tyto látky zase dopravují směrem k našemu srdci. Lymfa také přenáší řadu chemických produktů, včetně tuku a během procesu trávení. Samozřejmě, než ten lymfatický systém dopraví tyto látky zpět k srdci, tak on, ten lymfatický systém funguje oproti krevnímu systému poměrně pomalu, je mnohem takový pomalejší, ano, ta dynamika tam není zdaleka taková, tak tady ty určité specifické látky, jako je ten cholesterol či ten tuk, tak jsou poměrně již ve značně zředěné kompozici. Ano. Funkce lymfy a i samotné krve v podstatě do značné míry začaly být odhalovány až v průběhu 20. století. Ano. V současné době samozřejmě známe, nebo víme o tom, že člověk má nějaké krevní skupiny, Ačko, Bčko, ABčko nebo nulku. Existence tady těch různých krevních skupin byla potvrzena, tuším, teprve v průběhu roku 1900, ano, a jejím objevitelem byl rakouský lékař doktor Karl Landsteiner, ano, který za svou objevnou činnost později získal i Nobelovu cenu. Lze konstatovat, že jeho výzkum byl nevyhnutelným výsledkem staletí různých pokusů a omylů v oblasti, například v oblasti krevních transfuzí. Ona tady ta transfuzní technika byla, ono se nad tím jako spekuluje jako poměrně dosilně, zřejmě odvozena od starodávného zvyku pít krev jako prostředek omlazení. Ano. Nevím, jestli o to víte, ale třeba Římané vbíhali do arény, aby si prostě, nevím, jak to říct jednodušeně, přicucli krve umírajících gladiátorů. No. Což teda je scéna nebo vizuál jak z hororu, jo? Dalo by se říci, ale skutečně prý k tomu prostě poměrně často takto docházelo. První zaznamenaná transfúze byla provedena v roce 1967 jakýmsi Jeanem Baptistem Denisem, což byl lékař, který působil u francouzského krále Ludvíka 14. Ano. Tady ten Denis dočasně prý oživil umírajícího chlapce tím, že mu dožil stříkl asi 250 ml jehněčí krve. Ano. Postupem času se samozřejmě pokusy o takzvanou transfúzi stávaly běžnější. Ale pochopitelně, proč některé fungovaly a jiné zase totálně selhaly, nebo dokonce skončili jakoby rychlou smrtí zraněného nebo dotyčného člověka, byla otázka, která lékaře trápila až do toho Landsteinerova objevu. Ona krev sama o sobě není pouze v uvozovce řečeno tekutina kolující v cévách, ale krev je zároveň i mimořádně citlivý regulační systém, který velmi rychle reaguje na změny vnitřního prostředí organismu. Plazma, krevní buňky i různé rozpuštěné látky spolu vytváří jakousi dynamickou rovnováhu, která se musí neustále přizpůsobovat změnám dýchání, fyzické námaze, emocím, stresu. Já se dovoleně napil. Infekcím nebo různorodým hormonálním výkyvům. Z tohoto pohledu je krev tedy jakýmsi tekutým rozhraním mezi tělem a okolním světem. Jak jsme si řekli, červené krvinky s hemoglobinem zajišťují přenos kyslíku, což je základní podmínka nebo jedna ze základních podmínek života. A tady tento proces je extrémně citlivý na takzvané pH krve, také na teplotu, také na jontové složení, ale i na různorodé hormonální signály. Takže jakákoliv výraznější změna, například v autonomním nervovém systému, například při stresu, nebo šoku, nebo nějakém silném emočním prožitku, se velmi rychle dokáže projevit změnou průtoku krve, to je jedna věc, pak okysličením tkání a potom distribuce samotné energie, obecně řečeno, ve fyzickém organismu. Krev, jo, tímto způsobem, ano, prakticky okamžitě odráží stav organismu. Jak jsme si řekli, tak bílé krvinky představují pohyblivou, dynamickou, tedy obranou složku, která je řízena nejen aktivní přítomností infekce, ale i v tomto případě taktéž nervovým a hormonálním systémem. Stres, strach nebo dlouhodobé napětí mohou vést k dočasnému zvýšení nebo naopak oslabení imunitní reakce organismu. A bílé krvinky tedy nereagují pouze na bakterie a viry, ale i na signály, které přichází z mozku a endokrinního systému. Jo? Čili žláz z vnitřní sekrecí. Máme 7 základních žláz, na ledvinky, pohlavní orgány, pankreas, neboli slinivka břišní, potom štítná žláza, že? Pardon, brzlík, štítná žláza, hypofýza, podesek mozkový, epifýza, šišinka mozková, ano. A tady tedy lze říci, že imunita není pouze izolovaný, jakýsi válečný nebo v uvozovce bojový aparát, ale je součást celkové regulace tělesné, celkové regulace těla jako takového. A řekl bych, že právě tady se otevírá prostor pro otázku vlivu silných vnějších fyzikálních systémů, ano, jako je například solární záblesk nebo obecněji řečeno různé geomagnetické bouře. Solární záblesk je vždy doprovázen prudkým uvolněním energie z naší hvězdy. Respektive uvolnění mnoha různých typů energie v velmi rozsáhlém spektru. Jeho část je známá a další část prostě je neznámá. A dynamika solárního záblesku vždy interaguje ve větší či menší míře se zemským magnetickým pólem. Ano. Tyto interakce mohou být části měřitelné, ale z větší části prostě bohužel pro nás měřitelné nejsou, ale každopádně Když by solární záblesk nebyl, jak to říct, nebyl, jak to nejlépe podat, kdyby solární záblesk nebyl konfigurován přírodními principy podporující evoluci života a hvězda, čili naše slunce, by nebylo zjednodušeně řečeno jinými inteligencemi manažová jeho činnost, jeho dynamická metabolika, slunce by nebyla jaksi konfigurován, ale uměla. Tak takový, řekl bych, divoký solární záblesk by zcela ovlivňoval různé technologie, elektrické sítě, elektrickou nebo distribuci elektrické energie, živé rozvody, družice na oběžné dráze a tak dále. V našem případě toto nepřichází do úvahy. Pak do úvahy přichází široké spektrum velmi jemných vlivů, velice jemných interakcí na mikrobiální úrovni lidského organismu, ale nejde to jen o člověka, jde to v podstatě o celý planetární ekosystém. O tom si můžeme třeba podrobněji někdy povědět někdy jindy. Ano. V žádném případě, a na to jako upozorňuji, nelze k tomuto přistupovat tak, že by solární záblesk nějakým způsobem poškozoval krevní buňky, když tady máme to naše téma týkající se krve, biochemie krve, nebo že by ten solární záblesk působoval nějaká onemocnění. Spíše lze říci, že u méně připravených lidských jedinců s ohledem tedy na solární záblesk by mohlo dojít k přechodné zvýšené zátěži v prostředí nervového systému a v prostředí hormonálního systému. Tím by byla krev, biochemie krve ovlivněna, ale čistě a sekundárně. Ano? Autonomní nervový systém, který řídí srdeční rytmus, reguluje tzv. Cévní napětí a procesuje imunitní reakce, jak víme, pracuje na základě elektrických a iontových procesů a tyto procesy jsou citlivé na změny v elektromagnetickém prostředí naší planety, hovoříme-li o lidské civilizaci na této planetě. A vzhledem k tomu, že solární záblesk v každém případě interaguje, ovlivňuje elektromagnetické rozhraní planetární, tak samozřejmě potažmo nepřímo tady určitě vstupují do hry různé vlivy, nepřímé vlivy v tom prostředí nervového a v tom prostředí nervové a hormonální oblasti. Ano. Je možné, že u citlivějších jedinců může dojít k určitým posunům v oblasti cirkádiální rytmu, především s důrazem na nějakou tu spánkovou relaci. Takže lidé, kteří jsou standardně na té své individuální úrovni zvyklí spát určitý počet hodin v průměru, tak tady může dojít k nějakým posunům, ať už směrem k mírnému zvýšení nebo k mírnému nárůstu počtu hodin nebo toho mírného časového nárůstu anebo ubytku, co se týče tady tohoto spánku. ano, ale ty změny by tam neměly být nějakého radikálního nebo zásadního charakteru. Stejně tak bychom mohli hovořit o psychické podrážděnosti. Vidíte, že mocní, v uvozovce mocní, spíš bych řekl bezmocní, tohoto světa začínají docela solidně bláznit. Mají rozhozenou psychiku a totálně rozhozený jakoby i ten mentální projev. Není tu samozřejmě o jednotlivce, nejde tu o jednotlivce, ale jde tu o celé sestavy čítající mnoho set lidí, kdy tam je nějaký objektivizovaný prezident té či oné mocnosti a pak je tam obrovská garnitura různých poradců a tak podobně, to je propojeno a provázáno do určitého morfického nebo morfogenetického prostředí. Teď jsou tam ty synergie, teď se to různě na sebe váže, posiluje, takže když jeden začne blbnout, začnou za chvilinku do kvadrátu blbnout další a další a další. No a pak se to samozřejmě projeví v, jak bych to řekl, v hledám nějaké označení takové v prostě nekvalitu, kulantně řečeno, v jejich rozhodovacím procesu. Bohužel ta rozhodnutí potom ovlivňují na globální úrovni spoustu lidí, rozsáhlé společenské konfigurace, společenské systémy, no ale to už je zase samozřejmě, to už je samozřejmě další věc. Ano. Takže určitě na solární záblesk se tu váže široké spektrum různých fyziologických reakcí organismu na úrovni orgánové a systémové, jako je ten hormonální systém nebo ten nervový systém, to je jedna věc, a potom paralelně na úrovni mikrobiologické, což je především interní záležitost buněk s důrazem na dvě silová energetická centra. Tím jedním je buněčné jádro a tím druhým jsou mitochondrie. A ve hře je propojující most mezi buněčným jádrem a mitochondriemi, který se nazývá chromatin. A chromatin je ve své podstatě biochemický prvek, který funguje jako harmonizér nebo aktivátor synchronizace a synergie v aktivitě buněčného jádra na jedné straně a aktivitě mitochondrie na druhé straně. A proto není náhodné samozřejmě, že z hlediska buněčné infrastruktury je buněčné jádro a mitochondrie jsou nejvýraznějšími producenty takzvané biofotonové relace. Jenomže je tady dobré vědět to, že biofotony produkované buněčným jádrem mají nějakou svoji osobitou kvalitu a biofotony produkované z nitra mitochondrií mají trošičku jinou kvalitu. Ty biofotony, které vystřelují z prostředí mitochondrií, jsou takové silnější, energeticky vitálnější, jsou více odolnější, ale mají kratší životnost. Kdežto biofotony produkované buněčným jádrem jsou citlivější, háklivější, energeticky nejsou tak silné, jsou slabší energeticky, ale mají větší životnost, jo, oproti tomu. A každý ten typ těch dvou druhů biofotonů si plní prostě svoji své poslání a svoji specifickou roli. Každý ten typ toho má poměrně dost na starosti v rámci své existence, ale z hlediska principiálního fungují jako západka a klíč, to znamená oni vlastně jako yin a yang, jo? Oni se vlastně pasují, jakoby zapadají do sebe svojí přirozeností, svými charakteristickými osobitými vlastnostmi a svým posláním. Takže jeden typ biofotonu potřebuje ten druhý typ biofotonu. Jo? A tady ta západka by fungovala dobře, tak tomu je potřeba chromatin, ano, který tam vytváří ten aspekt důležité synergie, a to jak po stránce frekvenční, tak po stránce rezonanční, a tak i po stránce jakoby funkční, jo, to znamená dynamických funkcí. No a tady ten chromatin jako biochemický prvek a tady toto, ta synergie a ta role toho chromatinu po této stránce je, můžete si představit, jako horizontální rameno jeho aktivit a jeho poslání toho chromatinu. A pak je to ještě vertikální rameno, a v rámci toho vertikálního ramene ten chromatin vytváří funkční rozhraní mezi fyziologií organismu, respektive mikrobiologií, biochemií klasickou na jedné straně, tady dole, a na straně horní mezi dynamikou fungování kejlonu a ektonu, které jsou funkce navázané na takzvanou základní světelnou architekturu, základní světelnou architekturu univerza. A potom tady nahoře ty kejlony i ty ignitony a potažmo i ta základní se ta architektura zase plní celou řadu úkolů, úloh a rolí. Ano. Jednou z velice zásadních úloh a rolí je nejefektivnější a nejsilnější za vysoce optimální okolnosti tvorba co nejefektivnější a nejsilnější koherence, čili soudržnosti systému. Jo? Protože život, inkarnace, fyzický život je možný pouze a jedině tehdy, když fyziologie uplatňuje dostatečnou koherenci, čili soudržnost. Jakmile tato soudržnost klesne pod kritickou hodnotu, to znamená, tam je nepřímá uměrnost. Čím méně koherence, tím více entropie. A zase, když klesá entropie, zvedá se koherence. A když koherence soudržnost klesne pod kritickou úroveň, buňky se nám začnou rozpadat, dochází k narušení takzvané vazební komunikace mezibuněčné a všechno je to naprosto špatně, protože v tom lepším případě nám tady začíná probublávat nějaký akutní typ anebo chronický typ onemocnění. V tom horším případě, v uvozovce, protože je to vždycky přirozená záležitost, samozřejmě, tak začíná se aktivovat proces umírání s výstupem do smrti, čili definitivním pojením nebo přetmím toho vertikálního vazebního propojení na kejlonové a ektonové v rámci základní setelné architektury, která samozřejmě existuje svázaná s tím finálním produktem, kterým je to fyziologické tělo. Tady, když se nám to vlastně jakoby odpojí, tak nastává fyzická smrt, energie fyzického těla je přenášena do planetární homeostázy, tam potom dochází k celé řadě dalším a dalším procesům. A základně se ta architektura se nám přeskupí, to znamená, vytvoří se takzvaná strukturální transfigurace základně světelné architektury a ta potom buď to se sloučí s vyšším řádem, s takzvanou vyšší úrovní, nebo s vyšším řádem ZSA, základní světelné architektury, anebo základní světelná architektura potom po té metamorfóze přeskupení začne působit jako principiálně základ pro existenci něčeho úplně jiného. Ale tady do toho nechci zbytečně zabředávat, protože to už je trošičku vyšší dívčí, jak se říká lidově. Nicméně my studenti musíme pochválit, kteří studují tady tuto problematiku podobně a detailně a systematicky. V rámci mých webinářů se začínají tady v těchto věcech pomalinku orientovat. A jsou to věci poměrně hodně důležité. Právě v kontextu se solárním zábleskem, protože respektive s mikronovou, solární záblesk je finální fáze mikronovy, v podstatě vázaná na okamžikovou relaci určitou specifickou. Mikronová nám už probíhá, směřujeme k tomu solárnímu záblesku. A se solárním zábleskem samozřejmě přichází zároveň i masivní koherenční impuls. A tento masivní koherenční impuls, můžete si to představit jako vlna tsunami, vytvoří dynamické přeskupení systémových vazeb uvnitř reality, 3D reality v naší sluneční soustavě a samozřejmě i na naší planetě a ve všem, co k této planetě patří, čili ve hře je celý ekosystém. No a pak bychom si mohli tady detailně rozanalyzovat, jak to bude probíhat v souvislosti s lidskou civilizací, jak to bude probíhat v souvislosti se zvířátky, s rostlinami nebo případně se samotnou planetou. To je obrovská suma materiálu, obrovská suma informací. A když vezmeme člověka, kdyby se specificky soustředili čistě na člověka, tak tady potom máme několik úrovní, které je potřeba rozebrat do detailu, abyste pochopili vlastně, k čemu ta mikronová, respektive ten solární záblesk je, k čemu slouží. A tady bychom museli rozanalyzovat oblast mikrobiologie, obecné fyziologie lidského organismu, psychoanatomie a mentální struktury fyzického vědomí obecné, aspoň na to obecné úrovni lidské bytosti, s vazbou na individuální formu vědomí, na kolektivní formu vědomí, to znamená kolektivní ve smyslu, když vezmu to jungiánské, ten jungiánský příměr kolektivního nevědomí, protože to vytváří síť, protože my jsme zasíťovaní energeticky, jsme zasíťovaní datově tady na této planetě a máme tu celou řadu energetických nebo energoinformačních mostů či energoinformačních uskupení. Energoinformačních uskupení, například v rovině, na té horizontální úrovni, v rovině lidstva jako takového, to znamená, máme tuto kolektivní nevědomí. Pak v rámci epigenetiky tu máme ten horizontální most, horizontální propojení na vegetaci a na animální distribuci, to znamená, to jsou ty různá zvířátka a podobně. Samozřejmě to zjednodušuji. Na vertikální úrovni to je funkční most v rámci planety jako takové. Mohli bychom hovořit o takzvaném planetárním vědomí, planetárních vitálních energetických a datových systémech, kterých je určité množství, zase je to o planetární energetické anatomii. Samostatnou kapitolu tvoří elektromagnetické pole planety v souvislosti s paměťovými funkcemi fyzického vědomí člověka, ale i zvířátek a rostlin, to je také na té vertikále. Pak tu máme další specifický most na vertikále směřující k planetárnímu jádru a na druhou stranu k našemu sluníčku. Specifickou roli tady potom hrají ještě a důležitou roli tady hraje ještě dvě další tělesa, a to je Měsíc z určitých důvodů a Jupiter z určitých důvodů. Jo, ono to potom funguje a pokračuje ještě dál, a tím vás nechci zatěžovat tady, je to nadlouho, ale jenom, abyste měli takovou určitou představu, jak to prostě spolu funguje, jak je to zasíťované. Takže jestliže mluvíme o nějakém globálním vlivu solárního záblesku ve smyslu rezonančním, ve smyslu frekvenčním, protože rezonance není to samé, co frekvence. Připomínám, že frekvence, nějakou frekvenci může tady tento hrnček porcelánový, nějakou jinou frekvenci může mít tady tato sklenice, nějakou jinou frekvenci má můj organismus. Jo? Rezonance vzniká, když dvě anebo více do frekvencí začnou vzájemně interagovat, začnou se vzájemně ovlivňovat, a v tu chvíli vstupujeme do takzvané rezonanční domény. Takže lidská bytost vytváří nějaké frekvenční rozhraní, jak ve formě individualizované, to znamená každý lidský jedinec sám za sebe, a potom lidstvo jako systém, jako celek. A pak tu máme rezonanční rozhraní, lidstvo alias zbytek ekosystému, lidstvo a planeta, lidstvo a slunce, lidstvo a měsíc, a tak dále, a to už je o rezonančních stazích. A mikronová, respektive solární záblesk, on prostě funguje globálně. On funguje na všech úrovních najednou. Já se přiznám, že s velkým zájmem prostě sleduji ten svrkot tady na této planetě, co se tady poslední roky děje, protože to je učebnicový příklad působení mikronovy na, když budu brát lidstvo jako člověka, právě v oblasti neurálního, psychogenního a mentálního rozhraní. Úplně učebnicový příklad. Jedná se o přechodovou dobu, o přechodové tranziční období, s tím, že samozřejmě ten solární záblesk tvoří jakýsi zlom, jakousi hranici, ale jakýsi zlom. Takže bychom mohli zjednodušeně lidově mluvit o předzábleskové době a pozábleskové době. No a protože naše sluníčko vstupuje do mikronovy, tady do této velice specifické platformy jevů, cyklicky jednou za 33 tisíc let, ona, to sluníčko si ten cyklus docela dobře hlídá, takže my velice dobře víme a existují na to důkazy a podklady, akorát, že samozřejmě jisté instituce a jisté platformy tím, jako v úvozovce, nechtějí zatěžovat samozřejmě prostého člověka, aby se zbytečně neptal, že? Tak my víme, že k poslednímu záblesku došlo zhruba před nějakými, tam máme těch 2000 let po Kristu, no tak je před nějakými 31 tisíci lety, plus minus. Potom k tomu dalšímu došlo zhruba před 64 tisíci lety a k tomu dalšímu došlo před nějakými 97 tisíci lety, pokud to dobře počítám. A tady krásně je na té kále vidět, jak před těmi 97 tisíci lety tu začínají naskakovat určité globální subkultury na této planetě, jak houby po dešti, vlivem koherenční vlny a strukturálních změn v evolučním prostředí. Vidíme, jak před těmi 64 tisíci lety atlantská civilizace vstupuje do svého evolučního vrcholu a vidíme na té atlantské civilizaci, jak před 31 tisíci lety naopak vstupuje do definitivní a finální dekadenční fáze, která nám potom vrcholí zároveň s kataklizmatickými procesy, velkým kataklizma před nějakými 12 zhruba tisíci lety, připočítáme-li k tomu ještě tady tyto 2000 let, jinými slovy před nějakými 10 tisíc let před naším letopočtem plus minus. Jako, no. Takže ono nám to nádherně prostě, jo, ta cykličnost té mikronovy nám krásně pasuje do jaksi evoluční tvorby různých globálních kultur, které se utvářely tady na této planetě, utváří na této planetě a samozřejmě směrem do budoucnosti budou utvářet, jo, na této planetě. Já se omlouvám, že jsem trošičku odkrve, jsem trošičku odbočil, ale víte co, někdy ty odbočky, já tomu nechávám volný průběh, protože někdy ty odbočky, jako, nebo dost často ty odbočky jsou docela důležité a nic není náhodné, že? A i ta odbočka, když k ní dojde, tak asi plní nějaký svůj účel. Ano? No, když už jsem v té odbočce, tak co očekávat od mikronovy, od solárního záblesku, víme to poměrně přesně. Já teď vlastně edukuji seriál přednášek, webinářů na téma příprava na solární záblesk v rámci mikronovy a tam studenti se seznamují s tím, jaké účinky budou kde, v jakém tom prostředí, systému a podobně v kontextu člověka, s přírodou obecně a s planetou jako celku, jako v tom bálu. A pochopitelně z toho praktického hlediska tam jsou statické přípravy, protože je dobré být připraven. Jo? Ten organismus náš, on prostě bohužel za těch posledních 10 000 let trošičku se vychýlil z evoluční přirozenosti a proto tady nefunguje u člověka zase úplně tak dobře takový ten přirozený principiální autonomní aparát, který si je schopen uřídit změnové procesy, které jsou potřeba před příchodem něčeho zásadního a důležitého. Takže jo, to je jako když máte auto na automatiku, jo, a nemusíte řídit, ono to auto odřídí se samo, a nebo hold, když prostě musíte řadit a musíte si to technicky prostě zařídit sami, jako jo, a uřídit to vozidlo. No takže by prostě tady hold, pokud vám není 5 roků nebo 10, protože ty zrozenci v tom roku 2010 zhruba, oni většinou mají už tu mikrobiologii vlastně pod změnami, ta metamorfóza v rámci jádrové subkultury buněčné a tak dále, tak tam už je, ta je vlastně u nich je dokončena. Takže oni mají výhodu. No, my starší pedálové, hold, prostě buď to se dovzděláme, máme tu možnost teoreticky i prakticky a nastavíme si sami ten organismus nějak. No a nebo prostě to necháme osudu. A jak říká Lasta Buria, ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo, že jo. Jo? S tím tedy, že ten solární záblesk, ono to je velice komplikovaná záležitost, protože tam je tisíce různých proměnných. Jo? A tady nemůžeme fungovat jako u Sibylina proroctví, nebo u Nostradamova proroctví, jo, že léta páně 2026, měsíce 6. a dne 15. dojde k solárnímu záblesku. Ten makrokosmos i ten mikrokosmos je extrémně dynamické prostředí, ve kterém se hrává obrovské množství změn. Jo. Ono paradoxně, vy víte zcela určitě, předpokládám, že entropie souvisí s teplotou, jo, v rámci fyzikálního prostředí třetí dimenze. Čím vyšší teplota, tím vyšší entropie. Čím nižší teplota, tím nižší entropie a tím vyšší koherence. Jo. Koherence, tedy soudržnost, a ta soudržnost zároveň signalizuje potenciál. Například tvůrčí potenciál, nebo potenciál se projevit. Takže když máte ve vesmíru zjednodušeně řečeno minus 271 stupňů, jako nebo se blížíme k absolutní nule, tak zároveň se blížíme k absolutnímu potenciálu a k absolutní koherenci. Jo? K potenciálu tvořit, k potenciálu se projevit. Jo? No a v této logice slunce, z fyzického hlediska, z toho fyzikálního hlediska třetí dimenze, ano, je prostředí neuvěřitelně velké entropie. Protože je žhavé. Tam jsou teploty od několika tisíc až do několika milionů stupňů. To je neuvěřitelný kotel, tyglík, entropie. A entropie je o dynamice, o neustálé změně procesu. Jo? A představte si, že tento tyglík extrémně silné entropie je schopen jednou za 33 tisíc let vypudit záření o extrémně silné koherenci. Jak je to možné? No, je to možné proto, protože je potřeba brát potaz co nazýváme multidimenzionalitou. Jo? Ale já, protože to je nepřesné, jo? To je nepřesné. Takže já jsem řekl multidimenzionalita, ale já to teď zpřesním. Jo? Máme tu fyzické tělo, fyziologické tělo, ano? Máme tu buňky. Buňky jsou, a buňky mají jádra. Ano, buňky mají jádra. Slunce jako plazma, jako specifický typ plazmatu, že my slunce vlastně moc neznáme. My ho známe z hlediska pozorovatele, z hlediska klasických fyzikálních odpozorovaných procesů, to, co se dá změřit, to, co se dá prostě družicemi nasnímat. A pak tu je hromada hypotéz, jo, a teorií. No. Jenomže slunce není jenom povrch, ale slunce je i nitro. No, to je to samé s naší planetou. Jo. Nikdo se nedostal, ani nepřiblížil k planetárnímu jádru. My jsme se dokutali pod povrch Země někam do hloubky, teď to střelím, nějakých 18 až 22 kilometrů fyzicky. Jo, pokud si dobře pamatuju tu informaci. A dál ne. Jenomže k tomu jádru je několik tisíc kilometrů. Několik tisíc. Jo? A to všechno ostatní jsou hypotézy a teorie, které jsou, ale bohužel, já teda řeknu bohužel, omlouvám se, prezentovány jako nějaká jistota fyzikální a vědecká. Jo? Jo? Kdo by... Kdo by řekl, že s holoubkou nebo s přiblížením se, postupným přibližováním se planetárnímu jádru dochází k dilataci času a k dilataci prostoru? K zakřivování prostoru a času. Jo? Takže kdybyste v duchu žila Verna, Cesta do nitra země, či jak se jmenuje ta kniha, nějakým šrapnelem pod ochranou energetickou bublinou cestovali k zemskému jádru a byli jste schopni nějakým způsobem teoreticky změřit průměr země, tak s hrůzou zjistíte, že ta země je mnohem větší, než jste schopni změřit z povrchu zemského, kde máme exaktní nějaká měření, že jo, o poloměru, průměru země, obvodu země a tak dále. Jo? A najednou ta země se vám nafoukne, když budete se blížit k tomu planetárnímu jádru. Čas se vám začne zpomalovat. Jo? A když by se na vás díval pozorovatel z povrchu země nějakým hyperdalekohledem, kterým by byl schopen vidět přes hmotu, a mohl by vás slyšet, tak najednou by váš hlas začal prostě se zpomalovat a snižovat to pomalu. A když byste sledovali pohyby takového člověka, tak ne, ty pohyby by se zpomalovaly, až byste viděli iluzi nepohyblivosti. To neznamená, že ten člověk by vytuch. Zatuch, zmrazil se. Ale ta dilatace toho času bude taková, že vy v podstatě, že ten člověk se bude ve stavu k vám pohybovat o milimetr za hodinu, dejme tomu. Jo? Proč o tom mluvím? No, mluvím o tom proto, protože nevidí, jako je to o tom, že prostě my neznáme pořádně to nitro země a neznáme ani to slunce naše pořádně. Jo? A to sluníčko má analogické orgány, i když samozřejmě to nejsou orgány, nevypadají jako lidské orgány, ale jsou to určité energetické ganglie, které se nachází na pomezí chromosféry a fotosféry. Ale ty ganglie nejsou vidět opticky. My je nikdy neuvidíme v tom optickém spektru, jako že bychom je dokázali vymezit. Ale ty ganglie tam jsou a vlastně tvoří určitou soustavu jakoby energetických orgánů toho slunce. Slunce jako má analogii buněk. Jo? Jsou to specifické fragmentace, neboli chcete-li fluktace, které jsou extrémně rychlé, takže my zase nejsme schopni registrovat v reálném čase. Tak jako buňka má svůj život, jaterní buňka má nějakou dobu existence, krevní buňka 3-4 měsíce, že krevní buňky, než dojde k jejich obnově a zrodí se nová generace a tak dále, tak tady ty kvazy, jakoby energetické buňky, uvnitř toho slunce žijí miliontiny vteřiny. Jo? My nejsme schopni pořádně ani registrovat a zaznamenat. No a potom máte chromatin, to je to, co je v tom lidském organismu, to je ta důležitá látka, která tvoří tu horizontální, má tu horizontální funkční rovinu a tu vertikální funkční rovinu. A i to slunce má svůj chromatin v úvozovce ve smyslu produkce velmi zvláštní exotické energie, která nemá klasický elektromagnetický průběh nebo nemá klasický projev elektromagnetické energie. Je to takový zvláštní hybrid, pro které neexistuje tady nějaké, nebo neexistuje žádné označení. A ona tvoří mezi těmi jádry těch buněk, těmi fluktacemi, tvoří mostní, vytváří mosty jo, mostní parametry, jakoby, jo. To znamená, když hovořím o mostních parametrech, tak hovořím o synergickém nastavení a nějaké harmonické konvergenci. To znamená synchronizaci aktivity, synchronizaci činnosti dílčích prvků v rámci globálu, v rámci nějakého celku. A tady tato energie je vertikálně interagovaná Keylonovou soustavou našeho Slunce. Jo? A Keylonová soustava je napojena na Ignitonovou soustavu. A Ignitony jsou jako v úvozovce řečeno, no, a dá to ještě do závorky, jsou jakoby kvazi částicemi koherence. Částicemi paměti, ale ne paměti ve smyslu ukládání dat, ale paměti ve smyslu struktury a ve smyslu vztahu. Ve smyslu vztahu. Jo? Máte jak nahoře, tak dole. Hermův princip, Hermův zákon. A položte si otázku, jak je možné, že ten vesmír vytváří analogické struktury na tvarové, funkční, na mikro úrovni, ale i na makro úrovni. Spirálová galaxie a spirálová charakteristika DNA, jo, například. Jo, Dvoušrobicová helix, jo, dvojitý. Jo. Proč máme kok, jako bakteriální kulovej tvar, a stejně tak, sice ne úplně dokonalej, ale má kvazikulový tvar planety. I když tady máme plochoprincip, jo, takzvaný kvazi plochodiskovito plochoprincip, nic proti tomu. Já jsem v tomhle velice liberální, i když s něčím nesouhlasím vnitřně, tak já to nebudu nějakým způsobem hanět nebo prostě se vůči tomu ohrazovat každému, kolik chce a jak si přeje. A proč to ten vesmír jakoby umí? No, protože má paměť. Ale to není paměť datového charakteru. Je to paměť strukturálního a vztahového charakteru. Ano? A nositeli paměti jsou ignitony. A stejně tak ignitony jsou nositeli potenciálu příležitosti. Jo? Příležitost je potenciální změna. Jo? Jakmile příležitost, to, co nazýváme příležitost, se začne objektivizovat, to znamená z potenciálu se stane objektivní stav, tak z příležitosti, jo, se stane změna. Jo? Dojde k nějakému aktu, a každý akt je součástí nějakého řetězce změn. Podílí se na řetězci změn. Ano? Čili sluneční záblesk je tsunami, je masivní vlna vyvražených nebo masivní vlna vyzářených ignitonů. Zároveň je to masivní potence příležitosti vytvářet změny. Kde? V našem případě v ekosystému planety Země, včetně lidské civilizace. Změny na všech úrovních. Na všech možných existujících úrovních. Jo? A já se to snažím jakoby vysvětlovat co nejjednodušeji. Jo? I když zase na druhé straně to je hodně povrchní, protože správně bych měl jít do mnohem větší hloubky. Jo? Objev ignitonu je největší objev za posledních 20 až 30 tisíc let, nebo 40 tisíc let lidstva. Jo? Aplikace tady této ontologie, té ignitonové ontologie, aplikace v praxi, převod do praxe, pokud k tomu dojde a nic nebrání tomu, aby k tomu nedošlo, bude doslova vystřelit lidstvo na kvalitativně úplně jinou existenciální úroveň. Úplně jinou úroveň. A jednoznačně to je schopnost aplikovat Ignitonovu ontologii do praxe v různých oblastech, v různých tématech, v různých odvětvích. A jakmile k tomu začne docházet, otevřou se nám dveře do vesmíru a otevřou se nám dveře k jiným civilizacím. Podobného typu, jako je naše civilizace. Jo? Je to něco takového, jako když, pokud jste viděli ten film, to je série filmů, že? Já ty filmy moc v té hlavě, nedržím. No Spock, jo, a tady tyto, jak Spock a no už to mám na jazyku, ještě chvilku a vzpomenu si, jak tady bylo po globální válce a jak jsem přistál ten vulkánec, ten poprvně úplně v životě, protože si všimnul ty energetické stopy prototypu toho plavidla, který objevil prostě ten jeden človíček tady na té planetě. A to přistání toho vulkánce, ten první kontakt v podstatě, bylo otevření dveří pro lidstvo, které v tu chvíli, nebo záhy na to začalo výrazně extrapolovat. Pod mentorským jakoby kvazi dohledem, anebo pod mentorským jakoby mentorským přispěním staršího bráchy evolučního ve smyslu těch vulkánců. A toto je analogické. Jo? Praktická aplikace Ignitonové ontologie otevře dveře lidstvu extrémně rychle. Jo? Pokud hovoříme o evolučním zrychlování, že vezměte si celý středověk, jo, x staletí, a vezměte si proti tomu posledních 30 let z hlediska rozvoje různých technologií a dalších možností, jo, tak si to celé ještě vynásobte 50. Ještě 50krát to zrychlete, jo, všechno zhruba. Jo. A to nemyslím tady jenom technologii, ale myslím tu i ten spirituální přirozený rámec bytosti lidské s velkým B a s velkým L. Čili potenciál prostého života člověka s velkým Č jako bytosti duchovní, bytosti božské, ano, v kontinuitě, ano, života s velkým Ž charakteru kosmického. Nebo chcete-li vesmírného. Jo. Tak já se omlouvám, že jsem odbočil jako zase úplně kam jinam. Já to tušil, že to takhle dopadne, ale snad mi to prominete. Takže asi bych se měl vrátit zpátky tady k té krvi. Ale zeptám se Pavlíka, jestli jsem teda vůbec slyšet, jestli ten nepovídám sám pro sebe, kolik je hodin.
Ano, samozřejmě, že jsi slyšet a je půl jedenáctý, já tu mám půl jedný, takže půl druhý tu mám, takže půl jedenáctý, ano.
Aha, půl jedenácté, aha, ano. Já si myslím, že teda zkusíme to asi, Pavle, ne, no. Zkusíme to, jestli by byly nějaké dotazy, otázky,
no,
tak...
To je těžko, protože sem ne, se nikdo nedovolá.
To těžko, aha.
Takže to bohužel. To bohužel. A jinak a tu nic není, koukám, slovního.
Oni ti lidé asi je nemohou ani psát, že?
No, mohou do chatu, ano, ale možná je to neví. Akorát tady je něco, počkej.
Tak jim to řekni.
Borci naslouchám online a dobrý. Teplota, entropie, dynamické změny, jen mi nesedí těch 33 tisíc. A já nevím, o co jde konkrétně 33 tisíc.
To jsou cykly slunečního záblesku. Jo, v rámci naší hvězdy.
No, takže to je jediné, co tu je, co tady někdo reaguje na ten pořad, jinak je to problém. No, můžete, pokud sledujete televizi, tak tam je chat, samozřejmě, a tam můžete psát. Bohužel telefonovat nemůžete, protože to byste se nedoplatili a já taky, neboť jsem na Mauricius, to stojí asi 80 korun za minutu pro oba, takže to nejde. Dobrý. No, takže...
Tak já, dobře, já budu pokračovat dál tu půl hodinu, ale ke krvi teda asi se už nebudu vracet, ale řeknu vám něco o ignitonech jako o nositelích živé paměti vesmíru, jo? Pokud budete chtít. Jo? Ono jde o to, že pokud si přijmeme pracovní hypotézu ignitonu jako elementární jednotky koherence a nikoliv jako kvazi částice nebo nějakého metaforického nositele světelné informace v uvozovce, ale jako události paměti v poli existence, pak se začíná pojem paměti zásadně přetvářet. Jo? Tady jde o to, že paměť v ignitonovém pojetí, jak už jsem řekl, není archivem minulosti uloženým někde za přítomností. Jo? Nýbrž jde o aktivní napětí mezi tím, co bylo, tím, co je a tím, co může vzniknout. Jo. Jinými slovy, paměť v ontologickém smyslu ontologii ignitonu není pasivní stopou datovou, ale živou dynamikou pole, která se neustále aktualizuje skrze samotnou existenci. Jo. Čili v klasickém fyzikálním paradigmatu je paměť redukována na informaci, na zápis stavu, konfiguraci nebo veličin, které lze v principu rekonstruovat. Jo? A tento přístup, jakkoliv je užitečný pro technologii například, selhává ovšem ve chvíli, kdy se ptáme po kontinuitě vědomí, po stabilitě kosmických struktur nebo po neintuitivní schopnosti vesmíru pamatovat si své vlastní zákony napříč celými rozsáhlými kosmickými cykly. No, a v takovém případě pak igniton vstupuje jako chybějící článek, jako nosič paměti, která není lokalizovaná, není ani lineární a není ani mrtvá, dáno do uvozovky. Jo? Čili výraz nebo pojem ignitonová paměť není paměti objektů, ale paměti vztahu. Každý igniton lze chápat jako minimální koherentní uzel, ve kterém je zakódovaná historie interakcí pole, nikoliv ve formě dat, ale ve formě rezonančního tvaru, ve formě tvarové rezonance. A tady tento tvar není symbolický, jo? Nýbrž strukturální. Podobně jako sval, si pamatuje pohyb nikoliv skrze slova, ale skrze napětí a uvolnění vláken svalových. Tak igniton pamatuje vesmír skrze konfigurace své koherence. Jo? A tady do hry samozřejmě vstupuje i parametr času. Jo? Protože zde se začneme rozcházet zcela logicky s klasickým pojetím času. Čas v ontologii ignitonu není primární osou, po které se paměť ukládá, ale sekundární jev, vznikající z přeskupování paměťových konfigurací pole. Ano? Jinak řečeno, čas je funkcí paměti, nikoliv paměť funkcí času. Jo? To, co vnímáme jako plynutí času, je ve skutečnosti sekvence kontinuálního přelaďování ignitonových struktur mezi různými koherenčními stavy. A tato perspektiva, pokud jsme schopni ji přijmout, vysvětluje, proč se vesmír chová, jakoby, dám do uvozovky, jakoby věděl, jaké struktury má vytvářet. Proč po kolapsech vznikají znovu podobné typy galaxií? Proč se fyzikální konstanty udržují v úzkém rozmezí? Proč život a znovu nachází cestu ke komplexitě? Ano? Tady nejde o slepou náhodu, jo? Ani o nějaký determinismus nebo něco podobného, ale o to, co bych nazval paměťovou setrvačností pole, která je nesena ignitonovými formacemi nebo ignitonovým působením ignitonu. Igniton v tomto smyslu je něčím, co bych nazval paměťovým kvantem vesmíru, paměťovým kvantem kosmu. Neukládá jednotlivé události, ale statickou stopu smysluplnosti. Ano? Jakési pole pravděpodobnosti, které zvýhodňuje koherentní formy existence. Jo? Jo? To, co sebou nese vyšší koherenční potenciál, má prostě přednost. Protože je to disponent větší udržitelnosti a větší soudržnosti. Jo? Je to o efektivitě. Každý nový kosmický nebo vesmírný proces se tak neodehrává na čistém jakoby listu, jo, zase dáno do úvozovek, ale v prostředí již strukturovaném pamětí předchozích cyklů, jakéhokoliv charakteru. Paměť zde není v rozporu s kreativitou, s tvůrčími schopnostmi. Naopak, je jejím předpokladem. Ano? V tomto ohledu je potřeba zásadně pochopit, že paměť ignitonu není kumulativní v běžném slova smyslu. Nehromadí se jako vrstvy sedimentu. Ale takzvaně interferuje sama ze sebou. Starší paměťové vzorce nejsou přepisovány. Nejbrž se stávají podprahovými rezonancemi, které mohou být znovu aktivovány za určitých podmínek. Tím se otevírá možnost vysvětlit takové fenomény, jako jsou náhlé skoky v evoluci, emergentní symetrie či zdánlivě přeprogramované fáze kosmického vývoje. Jo? Takže z tohoto úhlu pohledu lze igniton taktéž chápat jako, řekl bych, paměťový gen vesmíru. Nikoliv geneticky, jo, ve smyslu biologie, ale strukturálně analogický. Ano? Stejně jako DNA nese hotové formy, ale pravidla jejich vzniku, pardon, nenese hotové formy, ale pravidla vzniku těchto forem, igniton nenese konkrétní minulost, ale schopnost minulost znovu aktualizovat. Paměť se tak stává procesem, nikoliv objektem. Jo? Tím ale docházíme k redefinování pojmu zapomnění. Zapomenout v ignitonové ignitonu ztrátu informací. Ale ztrátu v koherenci přístupu. Ztrátu v přístupu k té informaci. Paměť zůstává v poli, jakémkoliv poli, přítomná, ale není dosažitelná z dané konfigurace vědomí či struktury. A tady toto má hluboké důsledky nejen pro kosmologii, ale i pro samotné lidské vědomí, pro biologii a takzvanou zkušenost identity. Jo? Abychom tedy mohli pochopit, jak je živá paměť v uvozovce vesmíru technicky možná, je potřeba se odpoutat od představy paměti jako nějakého lokálního úložiště a je třeba chápat jako takzvané stavové pole, které je ale přijde a aktivní. Jo? V ignitonu je tímto polem kvantové vakuum. Nikoliv jako prázdnota, a nejhustší paměťová struktura existence, ve které jsou obsaženy všechny potenciální i realizované konfigurace reality. Ano? Čili kvantové vakuum zde nepůsobí jako pasivní pozadí, ale jako rezonanční mechanismus, skrze které se ignitony vzájemně ladí. Ano? Každý igniton je lokální stabilizací vakua do koherentního stavu, do jakéhosi paměťového víru, které si pamatuje v uvozovce, jakým způsobem byl vytvořen. Tato paměť není zakódovaná ve znacích, ale v takzvaných fázových vztazích, v rytmu fluktací a v jemném rozložení napětí mezi možností a realizací. Ano? Takže mechanika ignitonové paměti se neřídí principem zápisu a čtení, nýbrž principem ladění a rezonance. Když se v určité oblasti vesmíru vytvoří struktura, třeba hvězda, galaxie nebo molekula, nebo vědomá bytost nějaká, nedochází pouze k lokální organizaci hmoty. Dochází ale zároveň k něčemu, co bych nazval vripem do paměťového pole vakua. Tento vrip není stopou v prostoru, ale změnou pravděpodobnostní krajiny, která přetrvává i po zániku dané struktury. Jo? A právě zde se ten igniton projevuje jako nositel paměti v nejsilnějším smyslu. Igniton vzniká na rozhraní fluktace a koherence. Tam, kde se vákuum rozhodne v uvozovce pamatovat si samo sebe v konkrétní formě. A jakmile je tento stav jednou ustanoven, stává se referenčním, takzvaným referenčním bodem pro budoucí procesy. Jinými slovy, vesmír si skrze ignitonovou potenci pamatuje, jaké formy jsou možné, jaké formy jsou stabilní a smysluplné. A tento mechanismus vysvětluje, proč kvantové vakuum vykazuje znaky inteligentní organizace. Aniž by bylo nutné řečeno odborně postulovat externího řídícího činitele. Jestli to mohu říct. Čili sama o sobě výběr. Neměťovou které ještě dostávají energii tedy to tak to je malinký fragment z vědy, která je přirozená pro spoustu mimozemských civilizací. To se, když mluvíme o když o centuriách, tam to učí jakoby v uvozovce děti na základě. Tady toto. Ano. V budoucnosti se to lidí tady tuto vědu i tady na naší planetě. Lidská civilizace. Jako je pár lidí, kteří mají tu výsadu, jako nic není náhoda, že to mohou studovat už nyní. Jo? Protože já ty přednášky prostě, protože sám jsem prošel a procházím jakoby hloubkově touto edukací, tak mám povolení to předávat lidem, kteří o to studium projeví zájem. Protože s tímto typem poznání se vám mění ano, i světonázor. Mění se vám charakter logiky, kterou jste doposud používali. Spousta věcí, u kterých jste neviděli vzájemnou souvislost, tak ty souvislosti začnete vidět. Ano. Sklidníte se, protože se přiblížíte, daleko více se přiblížíte k kontinuálně existující nezměrné moudrosti vesmíru. V makro i mikropojetí. Jeho jsme součástí. Jo? Je to prostě úžasné. Jo? Tak já ještě chvilku teda, jestli dovolíte, budu v tom fragmentu pokračovat. Takže z pohledu klasické fyziky, to je stávající, na kterou jsme zvykli, která se prostě vyučuje, jo, by se dalo říci, že vakuum obsahuje informaci. Ignitonova ontologie jde ale dále, říká, že vakuum obsahuje zkušenost. Ne ve smyslu subjektivního prožívání, ale ve smyslu prožité struktury. Každý igniton nese otisk toho, jaké by bylo žít v ovce danou konfiguraci. Právě tento aspekt činí paměť tím, že říkáme činí paměť živou. Paměť toho vakua je navíc nelineární povahy. Neexistuje zde přímá úměra mezi množstvím událostí a hloubkou paměti. Jediná vysoce koherentní událost, například vznik prvních stabilních hvězd nebo emergence vědomí, může zanechat hlubší paměťovou stopu než miliardy chaotických interakcí. Co to znamená? Paměť se zde řídí kvalitou koherence, soudržnosti, nikoliv kvantitou dění. Nikoliv kvantitou dění. Jo? Ignitony díky tomu plní ještě další funkci. Funkci zesilovače paměti. Kdekoliv se vytvoří dostatečně stabilní ignitonová konfigurace, dochází k takzvanému zhuštění paměťového pole. Ano? Například v souvislosti s pamětí krajiny. Jo? V rámci našeho planetárního ekosystému. To má za následek vznik oblastí reality, které se chovají, jako dám do uvozovky, jako paměťové uzly ve smíru. Centra, která, nebo lépe řečeno, jako kde, je pravděpodobnost opakování určitých vzorců vyšší. Ano? Galaktická jádra, hvězdné porodnice, takzvané kosmické, jo? Třeba M31 v souvězdí Orionu mlhovina, jo? Ale i klasické biologické systémy vykazují přesně tento typ chování. Ano? Představte si to teoreticky, když jsem tady zmínil biologický systém. Lidstvo je biologický systém. Představte si, že by neexistovaly podmínky ohrožující lidskou existenci. Ano? Pak tu máme biologické perpetuum mobile. Lidé se budou na jedné straně množit, budou vznikat nové generace a staré generace budou umírat. A tento proces teoreticky může trvat nekonečně dlouho. Nekonečně dlouho. Jo? Říkám teoretický rámec, jo? Čistě jenom teoreticky, protože z toho praktického hlediska je to mnohem komplikovanější, samozřejmě. Jo? Dalším důsledkem tady této mechaniky, kterou si tady teď konci, jakoby, na kterou poukazujeme, je skutečnost, že paměť není rovnoměrně rozložena. Jo? Vesmír disponuje čímsi, co bychom mohli nazvat paměťovými gradienty. Existují oblasti s vysokou paměťovou hustotou a oblasti relativního zapomnění. Čas, jak jej vnímáme, pak pouhým pohybem vědomí napříč těmito gradienty. Čím hlubší paměťové pole, tím pomalejší a hutnější, tím pomalejší a hutnější je prožitek času. Tím se dostáváme k zásadnímu propojení paměti a kauzality. Já tady krátce odbočím. Tady ta, řekl bych, jakási relata, která je, tak by se to dokázal lépe představit. Můžeme vědět úplně jiné. Spousta lidí je řečena o tom, a já nepřijde, že slepice má malinkou hlavičku, což je objektivní fakt, a v té malinké hlavice malinký mozeček. Když má malinký mozeček, tak ta slepice je prostě pro ten slepicím a kohoutům je prostě hloupá. Jo? Hloupá. Jste mimo, který má avian, který má humanoidní tělo, sice opeřené, ale spodní končetiny, horní končetiny, drápovitě zakončené. Ta ptačí hlavička pětinová člověk. Té pětinově menší hlavice jo, bude pětinový mozeček. A teď si člověk, řekne pro Krista pána, to je za blbost. Na tom obrázku nebo na té skalní kresbě tvor s takovýmhle malinkým mozečkem, s takovou malinkou mozkovou kapacitou, s takovýmhle malinkým objemem mozku, nemůže být inteligentní, to vlastně není možný, to je blbost. Omyl. A víte, protože principálně na objemu mozku nezáleží, ale záleží na 3D prostorové hustotě neuronu. Když ten avian bude mít šestinásobně větší hustotu neuronů na milimetr krychlový mozkové hmoty, nebo desetkrát větší hustotu neuronů na krychlový milimetr mozkové hmoty, tak bude mnohem chytřejší, mnohem inteligentnější, mnohem vyspělejší po všech stránkách než člověk, který bude mít pětkrát nebo šestkrát větší hlavu. Jo? Takže pozor na to, tady jsou určité existující narrativy, které člověk z povrchní myšlení automaticky přebírá a podle toho si i interpretuje, ale mylně, to, co vidí nebo to, co vnímá. A to v velké míře platí i pro tyto, tedy, pro tyto informace. Ano? Jo? A to jsou lidské, mimozemské civilizace, mimozemské bytosti. Malinkou hlavičku. Malinkou. No. Ale komprese hustoty neuronů v té mozkové hmotě je tak enormní, tak velká, že prostě překoná mnohonásobně hustotu neuronů typickou pro lidskou bytost. A můžu vám tady říci, že hustota neuronů u lidské bytosti tady není nic moc. Jo? Opravdu není nic moc. Ano? Opravdu není nic moc. Jo? A tady se třeba dostáváme, a vidíte tu relativitu, dostáváme k zdánlivému paradoxu, se kterým antropologové dost dobře neví rady, jim vrtá v hlavě, jak je možné, že takový Denisovan, souputník kramaňonského člověka a tak dále, Kramaňonce, proč on měl skoro o 180 až 200% větší hlavu, tím pádem i o 200% nebo o 100% větší, nebo o 100%, dejme tomu, větší mozek, objem mozku, než má dnešní člověk. A přitom ani zdánlivě nedosahoval inteligence současného člověka. No odpověď je na snadě. A sami si už jste schopni odpovědět na základě těch informací, které ty vidíte. No, protože hustota neuronů byla mnohem nižší u toho Denisovana, než u současného člověka. Proto příroda to částečně kompenzovala větším objemem mozkové hmoty. No, tady v tomto případě. Takže já se vrátím zpátky k tomu propojení paměti a kauzality. V Ignitonovém rámci nebo v té Ignitonové ontologii není příčina, a to je zajímavé, není příčina nutně dříve než následek. Spíše platí, že události jsou propojeny skrze společnou paměťovou konfiguraci. Budoucí koherentní stav může přitahovat v uvozovce, současné procesy k sobě, právě proto, že v paměťovém poli již existuje jako možnost s vysokou koherencí, s vysokou udržitelností a soudržností. To, co vnímáme jako předtuchu, synchronicitu nebo osudovost, je pak projevem paměti budoucnosti, která je v poli přítomná nás tímně jako paměť minulosti. Ano? A tato perspektiva, prostě ať chceme nebo nechceme, zásadně mění i náš pohled na stabilitu fyzikální zákonu. Zákony nejsou pevně dané axiomy, ale nazval bych to, jsou to paměťové návyky vesmíru. Jsou to opakovaně potvrzené konfigurace ignitonového pole, které dosáhly tak vysoké koherence, že se staly univerzálním referenčním rámcem pro vesmír. Proto jsou zákony spolehlivé. Nikoliv proto, že by byly absolutní, ale proto, že jsou hluboce vesmírem zapamatované. Ano? Ano? Ve chvíli, kdy se ignitonová paměť kvantového vakua začne promítat do biologických struktur, dochází k zásadnímu posunu. Paměť přestává být abstraktní kosmickou vlastností a stává se životním principem. Biologické systémy totiž nejsou pouhými spotřebiteli fyzikálních zákonů, ale jsou aktivními rezonátory paměťového pole. Život lze v tomto rámci chápat jako proces, ve kterém se kosmická paměť lokalizuje, stabilizuje a začíná sama sebe reflektovat. Jo? Buňka není uzavřená, nějaká uzavřená chemická továrna, ale projev koherentního pole, ve kterém se prolínají elektromagnetické, vibrační a kvantové procesy. Biofotony, čili slabé, ale vysoce organizované světelné emise buněk, zde nehrají roli vedlejšího produktu metabolismu. Nýbrž komunikačního média. Světlo v biologii není jen nositelem energie, ale především nositelem paměti struktury. Každá buňka si nepamatuje pouze svou funkci, ale pamatuje si zároveň i svůj vztah k celku organismu, svůj vztah k celému organismu. A tuto paměť udržuje právě skrze koherentní biofotonové světelné pole. A tady asi už se čas naplnil, Pavlíku, že mám pravdu. Pro dnešní vysílání.
Ano, ano, máš samozřejmě pravdu. I tady už je celá, sice 2 hodiny, u vás je 11. No a tím dnešní pořad ukončíme. Je to, příští týden budeme pokračovat v tomto tématu, nebo se vrátíme zpátky k tomu, co tam bylo minule?
To znamená, podívej se, já to nechám na našich milých posluchačích a vážených. Já tam sice moc nechodím, ale ať se vyjádří potom v té diskuzi, pod tím. Ty to bude sledovat určitě, Pavlíku, a podle toho se zachováme.
Dobře.
Jo, třeba je to nebude zajímat a bavit tady tyto věci. Já to v tom ještě můžu jako nějakou chvilku pokračovat. Ono to sice je vytržené z kontextu, protože to není klasické studium, jak by to mělo vypadat, ale aspoň nějaký fragment se prostě tady tímhle dozvědí o tady tomto tématu, který je skutečně nadčasový a je to téma budoucnosti, ale třeba si řeknou o pokračování globálního mocenského systému, ale ona ta bláznivá válka nebo ten konflikt, on ještě asi bude pokračovat za týden nebo co, i když třeba ne, ale spíš asi bych řekl, že jo, a já to skutečně nechci podněcovat, že tady budu evokovat ještě posilovat to, tu válku, tam, která je ještě symptomaticky podobným nebo analogickým tématem. Jo? Takže já bych nejradši pokračoval v něčem jiným. Jo?
Dobře, v pořádku, takže rozhodněte
uvidíme,
se sami.
Jo, ať se vyjádří posluchači.
Přesně tak, vyjádřete se sami. Dobře, v pořádku. Já teda jenom musím ohlásit kalendárium číslo 150 věnované zpěvákovi kapely Cockney Rebel Steve'u Halejemu. Ano, já to tady tak blbě čtu a ještě takový názvy, který neumím dost dobře přečíst anglicky, nevadí. Takže ohlášený to je, Michale, takže můžeš pokračovat, jakmile my skončíme, já se odpojím a ty můžeš pokračovat s kalendářem. Já jenom chci upozornit, že zítra, tentokrát už jsme to přehodili a pravidelně už bude, každý 14 dní bude z Děnda Sýkora, takže zítra všeho míru z Děnda Sýkora od 19 hodin, ale ano, abyste nezapomněli, bude to už od 19 hodin. Tak, to je všechno, Jardo, já tě moc a moc děkuju. Tak nakonec to dopadlo jakž takž dobře, byly tam sice nějaký takový zádrhely, ale nakonec to docela jde. Vy, kteří jste to slyšeli špatně, tak si pusťte záznam a tam by to mělo být víceméně toho mnohem víc. Tak jo, děkuju, mějte se moc krásně. Jardo, děkuju taktéž a za týden s tebou opět. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. A přátelé, mějte se hezky taky. Ahoj, nasánou.
Ano, ano. Tak já tady musím ještě... Kde to tady mám? Tady je ono. Tak jo, ahoj, ahoj.